Як зрозуміти, до кого йти навчатися користуватися зброєю, а до кого не варто? Говоримо з Іваном Затварським, збройним блогером та популяризатором зброї. Я скажу, що якраз завдяки медіа, мені здається, багато хто звернув увагу на тему на існування нефахових людей, які навчають поводженню зі зброєю, да? Навчають певному базису, певним основним правилам. І мені здається, що це є вкрай важливо, щоб ми справді зрозуміли, як знайти місце і знайти тих людей, в яких би можна було адекватним знанням навчитися. І, власне, я скажу ще коротко нашим слухачам і слухачкам, що однією з причин, чому я вирішила поговорити про цю тему, ну, їх насправді дві. Перша, я думаю, ми всі прекрасно розуміємо, що після того, як розпочалося повномасштабне вторгнення, зброю видавали дуже багатьом людям і почасти неконтрольовано. Тобто зброя на руках у українців була рік тому з адекватним обліковуванням чи без, скажімо так. Друга історія – це те, що мобілізація продовжується і нам треба поповнювати втрати. Йдеться і про загиблих, і про поранених. І, звісно, йдеться про те, аби люди, які підлягають мобілізації, або хто добровільно йде до військкоматів і долучається до лав Збройних сил, загалом до Сил оборони, що ці люди повинні бути певною мірою підготовлені. Багато хто з ветеранів і загалом не лише вони говорять про те, що певну підготовку слід було би пройти, принаймні це точно не буде зайве. І на цьому фоні я особисто, навіть моніторячи і сама шукаючи свого часу подібні курси, наткнулася справді на величезну кількість таких курсів і на критику з боку тих, хто знається на цій справі. Так, знову ж таки, я особисто маю в своєму колі багато ветеранів, і я зрозуміла, що якість цих курсів викликає величезне запитання. Перепрошую за багато тексту на початку. Отже, пане Іване, станом на сьогодні, чи великий попит на курси, де, власне, можна отримати якісь навички володіння зброєю?
Ну, дивіться, тут ситуація полягає в тому, що насправді, от одна з причин, чому, наприклад, адекватних інструкторів дуже часто не видно в соцмережах, тому що до них є стабільний попит, в них є завантажені їхні місця, тобто переважно вони дуже рідко беруть там геть нових людей. От, і відповідно, тому вони не бачать навіть потреби особливо піаритись. Тобто в збройних колах їх всі знають, вони, ну, до них іде стабільний попит людей, і тому насправді вони особливо і не заморочені з рекламою. Якщо ми говоримо про різноманітних шарлатанів, то, по суті, це нічого нового. Є дуже багато різноманітних людей. Подібна історія в нас була в 2014 році, і вона згасла приблизно в кінці 15-16, коли, по суті, АТО в багатьох суспільств перестало бути як чимось близьким і хвилюючим, а стало, ну, умовно, нормою суспільства, і тоді так само шарлатани зникли в даний момент, тому що впав попит. От. Але, по суті, це ті ж самі різноманітні люди, які там сьогодні вони експерти по коронавірусу, які вам будуть продавати якісь засоби іонізації там повітря, які спасуть вас від вірусу. Сьогодні вони стають експертами в тактичній підготовці. Але це, ну, явище знане в даному суспільстві, і насправді тут питання більше до людей, яких вибирають, тому що ці люди породжені, ці шарлатани, вони породжені, по суті, запитами людей і неадекватністю сприйняття того, як їм треба проходити збройну підготовку. Чомусь люди досі вірять, що там за 4-5 годин інструктажу вони можуть стати Рембо. Ну, це є брехня, це, ну, банально неможливо. За 4-5 годин можна дати мінімальну базу. Тобто, щоб людина, принаймні, не, умовно, не застрелилася з цієї зброї випадково там, або не пошкодила своїм друзям. Якщо ми говоримо про якусь якісну підготовку, це є години і години. І, напевно, для того, щоб слухачі, які далекі до цієї теми, для аналогії, я би хотів навести, напевно, водіння автівки. Тобто приблизно до того, як ми починаємо здавати там екзамен на авто, ми там наїжджаємо з інструктором переважно там 10-15 занять. Тобто після того вас там можна плюс-мінус випускати спокійно на дорогу. Подібна історія насправді є в збройних колах, тобто після 10-15 занять можна говорити про те, що людина зможе непогано поводитися зброєю в критичній ситуації. Але якщо ми говоримо про якісну, наприклад, самооборону, тобто коли ми говоримо там про ситуацію в місті, коли є неочікуваний напад або будь-які інші речі, це є вміння, які треба холостити місяцями, роками і плюс треба завжди все піддавати стресу. Стресорний момент, тобто робота, власне, під стресовим фактором, коли у вас трусяться руки, у вас дихання збивається, дуже багато інших елементів, вони накатувалися переважно на спортивних матчах, які існували там до війни, і десь точково ще зараз вони існують. Mm-hmm. Тому я би, напевно, перш за все для слухачів я би чітко би розділяв два моменти. Якщо ми говоримо про тактичну підготовку, тобто там робота в зведених груп, там робота в двійках, не дай Бог зачищення приміщень CQB, що взагалі вважаю неправильно тренувати цивільне населення, тому що це є по суті вміння тактичного спецназу, переважно поліції, людей, які там з цією зброєю сплять і мають досвід по 5-10 років, це дуже складна насправді історія. І вчити людей, які не вміють поводити зі зброєю так сходу CQB, це страшно. От і другий момент, це є власне базова підготовка зі зброєю, тобто щоб прийти в армію вже з якимись вміннями, базовими знаннями. Тобто, умовно кажучи, якщо ми говоримо там про той самий Калашніков, то відповідно людина, яка приходить в армію, вона би в ідеалі мала би вміти, з нашої там точки зору, це як мінімум правильно розібрати, зібрати, почистити, знати основні положення, принципи роботи з ним, тобто з різних положень, як він стріляє, яка його динаміка, як в нього працює віддача. І що головне, зброю треба навчитися пристрілювати самостійно. Якщо у вас під час бою відмовить зброя, і ви десь там будете мати можливість підхопити зброю когось іншого, особливо там, наприклад, ворога, так? Бо обставини насправді є різні. Ви маєте вміти пристріляти свою зброю самостійно. Угу. Тому що це, по суті, заборука вашої влучності. Якщо ми говоримо безпосередньо про інструкторів...
Ми з вами, знаєте, я так спланувала розмову в одному напрямку, але ви насправді вже проговорюєте дуже важливі речі, провадите розділяєте взагалі цілі, та які люди собі ставлять, коли шукають ці курси, так, як це все мало би працювати. У мене одне є коротке запитання. От мені здається, може виникнути у когось запитання. У нас стільки років триває насправді російська агресія, війна. Чому у нас недостатньо фахівців і інструкторів? У вас є відповідь на це питання?
Дуже просто. А хто щось зробив для цього, щоб це популяризувати? Дивіться, навіть сучасні інструктори, які зараз є, це люди, там, зокрема і я, люди, які вкладали в свою освіту дуже і дуже багато часу. Наприклад, я є виходить зі спортивних шкіл, тобто я є спортсмен, практичний стрілок, перш за все. Відповідно, я там вклав свою освіту в зброю, в патрони, в тренування і все решта дуже круглу суму в доларах. Тобто, так само і інші фахівці, вони там, деколи ця сума доходить там до кількох десятків тисяч доларів, в розрізі там 10-15 років. Тобто це є круті фахівці, у них є крутий досвід, але це є дуже великі ресурси. Станом на зараз в нас є непогані фахівці в армії, тобто в окремих підрозділах, я знаю, що там дійсно є хороші інструктори. У нас є дуже потужне коло практичних стрільців, це є організації IPSC. І відповідно ФПСУ. По суті, це одинакові організації, просто там є специфіка по їхній організації. З точки зору IPSC, це міжнародна структура, ФПСУ, це є акредитована Міністерство молоді та спорту України. От, але це люди, які по суті найкраще в Україні займаються зі зброєю. Цивільний час до повномасштабного вторгнення багато військових і поліцейських теж стріляли в спортивні дисципліни. Знову ж таки, повертаємося до історії про роботу під стресом і про ефективність такої підготовки. І як наслідок, по суті, всі люди, яких я знав там свого оточення, майже всі в перші ж дні війни пішли або воювати. Mm-hmm. І, на жаль, в нас вже серед цих людей є втрати дуже непоправні, дуже крутих і чудових людей. Є люди, які там плюс-мінус залишалися в тилу, їх дуже небагато, і вони, по суті, зараз займаються тренуваннями, підготовкою. Є люди, яких просто спецслужби зразу забирали до себе, там, в підрозділи, і вони тренували там відповідні підрозділи. Угу. От. Тому тут такий поділ.
Такий поділ. До сих пір, мені здається, можливо, не такий, як в перші місяці там чи в перші півроку повномасштабного вторгнення, запит серед цивільного населення на курси такі, та з фактично, я не знаю, це з опанування та зброї. Як обирати ці курси? Або, наприклад, десь по рекомендаціям людина натрапляє на ці курси, і ось що далі слід, на що звернути увагу, що запитати, що перевірити, аби зрозуміти, що перед вами не шарлатан.
Дивіться, наприклад, я можу сказати там в розрізі там нашої підготовки, так у нас всі курсанти – це виключно люди, які прийшли по рекомендації когось із знайомих. Тобто, хтось із знайомих нас був, взяв, запостив там в Фейсбуці, Інстаграмі або ще десь новину про курси, відповідно, це поділо, там інші люди поприходили. По суті, зараз рекорд – це коли друга, тобто четверте покоління друзів вже приходить до нас по рекомендації, я вважаю, що це круто. От, якщо ми говоримо про будь-які курси, їх є достатньо багато. От, перш за все, що, чим би я цікавився, це хто є інструктор, тобто хто викладає, хто дає базу. Тому що, якщо це, наприклад, стрілки-спортсмени, це переважно або чемпіони, або достатньо титуловані люди, відомі в своїх там колах, і вони для цивільного населення можуть дати хорошу базу. Перш за все, безпеки. Тому що, якщо ми говоримо про цивільну особу, яка найближчим часом не планує йти воювати, йому треба навчитися, перш за все, безпечно поводити зі зброєю. Цей рівень може дати хороший практичний стрілець, тобто який там має достатньо досвіду вже в певних дисциплінах, він зможе поставити базові основи. Якщо ми говоримо вже про якусь там серйозну тактичну підготовку, ця людина має мати бойовий досвід. Тобто є певних кілька організацій, які мають ветеранів серед своїх людей, і ці люди вміють правильно подати. І тоді це можна до них теж йти. Просто, знову ж таки, я дуже часто зустрічаю курси, достатньо низькопробні, в яких стоїть заголовок, що нас викладають ветерани АТО, і, на жаль, це не є ознакою якості, як би ми цього не хотіли. Людина може бути шикарним штурмовиком, шикарним снайпером, чудовим медиком, але це не означає, що ця людина є хорошим інструктором, тому що, окрім вмінь, і знань. Людина ще має вміти і знати, як викладати, як працювати з людиною, проявляти емпатію. Люди є різні, знову ж таки. Треба розуміти, що в кожного з нас є психотип дуже специфічний, психіка по-різному побудована. Є люди, які схоплюють на люту за 5 хвилин, є люди, яким треба писати годину, півтори, щоб до людини правильно дійшло. І це є нормально. Тобто людині важливо знайти інструктора, з яким він буде на одній хвилі. Тому тут теж є дуже багато специфік і нюансів. Більше того, я вам скажу, люди можуть прийти і сказати, да, все, я готовий тренуватися зі зброєю. Я завжди попереджаю курсантів, кажу, дивіться, це все виявляється після першого пострілу. Я бачив дуже різні реакції людей, коли здоровенні дядьки там, або тендітні дівчатка просто плакали банально. Трусилися руки, там інші речі, тобто була дуже по-різному ситуація. І ну таке буває, і це треба просто сприймати і розуміти. Більш того, інструктор – це людина, яка має відповідний досвід і може, там, побачивши по тому, як людина стріляє, не сказати, типу, стріляй краще, або ствол тримай трошки лівіше чи правіше. Ні, інструктор – це людина, яка скаже, так, дивися, ти неправильно натискаєш пальцем, наприклад, на спусковий гачок, або, наприклад, погано там притискаєш приклад до плеча, там, або якісь інші речі, або там погано утримуєш пістолет лівою рукою. І він може детально на таких мікромоментах реально довести людину до того, що людина там буквально після двох змін рухів починає стріляти набагато краще. У нас були випадки, коли людина приходила з карабіном, каже, ну я там був кількох інструкторів, відстріляти 3000 патронів. Ми кажемо, ну давай стрельне. Він стріляє, ми розуміємо, що людина нормально в мішень не може попасти. Ми кажемо, ну давай ми дещо попробуємо. Ми беремо двома пальчиками, просто людину міняємо йому кут нахилу спини, бо він був трошки відігнутий назад, замість того, щоб нахилятися вперед. Людина починає стріляти в десятку майже повністю.
Чи важливо, щоб ми сказали, да, що бойовий досвід – це не гарантія якості, а сертифікат? От, можливо, так, це може там когось убезпечити. Покажіть якийсь сертифікат, що ви інструктор. Та? От ви, наприклад, себе, пане Іване, не називаєте та інструктором, наскільки я розумію.
Так, да, дивіться, ну ми можемо говорити там, що я там можу себе назвати молодшим інструктором в рамках там курсу, так, який я буду інструктувати. Але я не маю морального, ні етичного, ні юридичного права називати себе інструктором, тому що в нас немає по суті прямого інституту сертифікування. Тобто, наприклад, ті інструктори, які працюють переважно в тирах масових, вони є інструкторами, тому що вони там є майстрами спорту з кульової стрільби. Але кульова стрільба, там олімпійські там чи не олімпійські види спорту, вони не є, це не є практичне застосування зброї. Це трошки там є інша специфіка. Тобто це не є, знову ж таки, там майстер спорту з кульової стрільби, це не є гарантія якості. Знову ж таки, ті люди, які можуть мати сертифікати, наприклад, IPC інструкторів, це є сертифікація міжнародна, треба туди вбухати дуже багато часу, грошей і зусиль. Наприклад, я в свій час так і не встиг сертифікуватися навіть на IPC суддю, тому що це проміжний етап. в даній сертифікації. І це ну, таких людей у нас є одиниці по факту. І, відповідно, це теж специфічна історія. Але самої сертифікації як такої, я навіть думаю, що, можливо, це буде навіть певною мірою, можливо, шкідливо. Тому що, а хто буде визначати параметри, по яких ми визначатимемо інструкторів? У нас банально є дві федерації трофічної стрільби, які між собою поки що не можуть домовитись там до певного консенсусу, і вони працюють, по суті, відокремо один від одного. Хоча там і взаємодіють на певних етапах, є там певна дружба між ними, ну і багато членів стрілецької спільноти були членами і тої організації. Ну, але це навіть в рамках отакої історії в нас немає детального консенсусу. А на рівні країни цього і не буде, швидше за все. Тому тут, знову ж таки, питання дуже юридичного характеру, дуже специфічне.
Нагадаю, що Іван Затварський, збройний блогер і популяризатор зброї з нами на зв'язку. Я нагадаю, що у вас є змога дописувати нам на Viber 067-67-404-76 і номер телефону, можна своє запитання нашому гостю адресувати 0800-30-40-33. І є від Олега Фургалюка повідомлення, що влада боїться зброї на руках у громадян, цим все сказано. Ми 30 років не готувалися до війни, влада існувала в рожевих окулярах відносно Росії і дій. Ми самі в цьому винні, і тепер все надолужити дуже важко. Просто тримати зброю ще не значить уміло її використовувати. Ну, про це якраз, пане Іван, ви і говорили.
Ну, тут я б тут трошки би посперечався на контексті того, що оцей популярний дуже тезис про те, що влада боїться озброєних патріотів, це насправді настільки в мене набило вже оскому і певно навіть огиду до цієї фрази, тому що переважно люди в цьому плані не розуміються на збройній тематиці. І це, пам'ятаєте, я в самого початку казав, що я дуже вам дякую, що ви висвітлюєте таку табуйовану тему, тому що умовна практична стрільба існувала в Україні дуже давно. Але збройні кола завжди були переважно закриті і дуже часто не висвітлювалися в ЗМІ, ніяк не популяризувалися, не підтримувалися. Тобто реальна увага почала з'являтися до зброї там, по суті, після повномасштабного вторгнення і трошки у 14-му році. Відповідно, у нас досі люди живуть в рожевих окулярах того, що в нас є тільки дід Петро, який мисливець з цією своєю двохствольною фузією, і копи там з СБУшниками, які мають зброю. По факту це не так. В нас є кілька мільйонів одиниць зброї на руках у людей. Це приватна зброя, там це є нарізні карабіни, гладкоствольні рушниці. Повірте, ви сьогодні прийдетеся в метро, ми можемо пройтися по ескалатору там і пройтися по Хрещатику, я мінімум вкажу на 3-4 людей, по яких ви ніколи не скажете, а я точно знаю, що в них є при собі, наприклад, травматичні пістолети, чи навіть нагородні пістолети вже. Тобто це теж питання. У нас є дуже багато озброєних громадян. Просто ця тема, це завжди підпілля, вона є табуйована. Коли ми до війни говорили на тему того, що шановні, озброюйтеся, шановні, проходьте медичні курси, шановні, готуйтеся. На нас дивилися як на панікерів, як на якихось неадекватів. Ти що, хочеш зброю, щоб стріляти по людях, ти що, ти якийсь неадекватний садіст, там якийсь маніяк, вбивця, да? Тобто тут це теж питання. Це те, знову ж таки, ми повертаємося до основної тези. Інструктори, шарлатани існують не тому, що вони, типу, існують і вони цього хочуть. Вони існують тому, що є конкретний запит людей і, по суті, вони закривають цей конкретний запит. У нас є дуже багато запитів від, наприклад, від людей, які в житті не тримали зброю в руках, і вони кажуть, ми хочемо тактику вчити. Я кажу, дивися, тактика – це як вчитися дріфту на автомобілі. Якщо ти не пройшов базової підготовки на автомобілі, не можеш навіть в першій передачі рухатись на механіці плавно, то типу, про який дріфт ми з тобою говоримо? Ти в житті не їздив на автомобілі. Як ти будеш дріфтувати, умовно, так? І так, така сама ситуація у всіх напрямках, насправді.
Я хочу коротко лише сказати, що якраз одним із приводів до цієї розмови стало те, що у наших колег на телебаченні Торонто вийшов матеріал про, я не знаю, це людину, та, яка себе популяризувала в соцмережах під назвою «Інструктор.UA». І ця людина, власне, мала дуже багато підписників, і дуже довго, поки ці всі публікації були і курси ці тривали, дуже багато людей критикували те, як це навчання відбувається. І от, власне, в цьому сюжеті, про який я кажу, було взято інтерв'ю у цієї людини, і фаховий інструктор аналізував всі ті відео, які були викладені в соцмережах. І було справді дуже багато зауважень загалом і дуже багато незрозумілостей того, як це все існує. Іван Затварський якраз щойно сказав, що Це все доволі шкідливо, і якби що вкрай теж важливо, ось ця теза, та, що у людей то запит є, і треба щось з цим робити. У нас лишається не так багато часу, пане Іване, і я би хотіла ще таких кілька запитань, які, можливо, допоможуть людям, які шукають до сих пір такі курси, або вже на якісь такі курси потрапили, або придивляються до них. З чого має, в принципі, починатись оце знайомство зі зброєю? І чи є якісь базові речі? Не знаю. Те, що мають бути обов'язково рукавички у той, хто навчається людини, має бути обов'язково захист слуху, якщо ми вже говоримо безпосередньо про стрільбу. Що має, які ще ознаки такі от обов'язкові має людина для себе виявити, що це нормальні курси?
Ну, дивіться, я думаю, з ключових параметрів я виділив перше. Це обов'язковий захист слуху та зору. Це просто must have. Якщо вам людина каже, інструктор, що типу, та, будь мужиком, стріляй отак, це треба сказати до побачення, дякую, розвернутися і піти. Тому що, якщо вам, не дай Бог, прилетить уламок в око, або від гучного звуку вам пошкодить барабанні перетинки, повірте, ні того органу ви не зможете собі замінити, об'єктивно. Це перший момент. Другий момент – це є неухильне дотримання чотирьох основних правил стрільби, які є просто заповідями будь-якого практичного стрілка, і плюс перевірка зброї на розрядженість перед початком заняття. Мені мої курсанти розказували, як вони пішли раз на один тренінг, нібито тактичний. Поприходили туди люди, хтось зі страйкбольними приводами, це типу аналоги, по суті, бойової зброї, макети. І, а хтось пішов з бойовою зброєю. І повірте, ніхто не перевіряв на тему того, чи була ця зброя розряджена. А повірте, я знаю дуже різних людей, які можуть бути патрон в патроннику. Випадково натиснув на спуск, маємо випадкову смерть. Це неправильно. Знову ж таки, на прикладі того самого інструктора ЮА можна дуже чітко побачити дуже необережне і неохайне поводження зі самою зброєю. Тобто, якщо по вас інструктор вводить зброю, ну, цілиться по суті у вас там, проводить по вас зброю, каже, та спакуха, воно не заряджене, це теж привід сказати дякую, до побачення, і задком швиденько йти з тих курсів, тому що, ну, хрін його знає, що там далі буде, розумієте? Угу. Тому тут дуже є багато специфічних таких моментів. І інші моменти, я би починав би як мінімум, будь-який інструктаж має починатися з чіткого інструктажу по техніках і правилах безпеки. Інструктор має слідкувати за поводженням зі зброєю людини, він має слідкувати за тим, щоб палець не був на спуску, щоб пістолети дивилися там, чи будь-яка інша зброя в напрямку стрілецької обстановки. В жодному випадку не має допускатися історія, коли курсант один на одного ціляться зі зброєю, тому що це формування поганих привичок, які потім зіграють з ними в житті дуже погану історію. От, і тоді вже відносно цього слідкувати далі за динаміку. Ну, знову ж таки, дивитися на свої вміння. Якщо ви походили до інструктора 3-4 рази, а вас взагалі нічого не змінюється в цьому житті, ну, значить, щось не так.
Ну, це взагалі така окрема тема, і я наприкінець ще хочу запитати, я часом чую якісь поради для людей, які, наприклад, думають, да, знову ж таки, про те, що, наприклад, їх можуть мобілізувати, і от як себе підготувати. Можливо, хтось не готовий до курсів, навіть, можливо, фінансово. Чи є ще якісь поради, які би слід озвучити цій людині?
Ну, давайте так. Є, знову ж таки, я розумію, що насправді там збройна історія – це тема не дешева, і вона там не всім по кишені об'єктивно. Тому, як мінімум, те, що у вас є вільні знання в доступі, це є сайти, там по тій самій будові зброї. Є чудовий ресурс, який, я думаю, варто згадати, це PSD-Info, це, власне, тої організації, до якої належить інструктор в телебаченні Торонто. От, відповідно, там є чудові матеріали, в принципі, по зброї тематиці взагалі, тобто, що може бути корисно під час використання їх на фронті, так? Це обов'язково віддяжки на Ютубі ті самі, по чистці, по догляду, по розбиранню-збиранні, по нюансах пристрілки. В жодному випадку не рекомендую дивитися жодні віддяхи з тактики, тому що, якщо не знати до кінця контексту і всього іншого, можна наробити собі біди насправді. Тобто, базові такого роду відео можна подивитися, і це вже буде яка-не-яка, але підготовка. Якщо людина йде на фронт, я би дуже рекомендував зразу з собою, коли йдете в військкомат, підготувати собі якийсь там мінімальний набір для чистки, або попросити своїх рідних, щоб купили, і коли прийдете в бригаду, вже безпосередньо собі дістати. Тому що є, звісно, базові елементи в кожному калаші, але там всяка хімія, все решта, вона коштує недорого. Це там можна в гривень 500 вкластися з достатньо непоганим арсеналом всяких засобів йорщиків і хімії. І це, повірте, буде дуже корисно вам для догляду за вашою зброєю.
Це був подкаст про те, як зрозуміти, до кого йти навчатися користуватися зброєю, а до кого не варто. Поговорили про це із Іваном Затварським, збройним блогером та популяризатором зброї.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.